Grillsesongen i gang, og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og den gode grillmaten får du som alltid til lave priser. For eksempel nyheten 4-pack ferske hamburgere fra Nordfjord til 79,90, grove og fine burgerbrød fra Mesterbakeren til 19,90 per stykk, og et utvalg grillsalater til kun 20 kroner per stykk. Det slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller
hos Rema 1000.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Du Espen, vet du hva? Jeg synes ukas episode, eller denne episodens tema, jeg har bare lyst til å fortelle hvordan det begynte. For det var jo, jeg leste på Instagram et story var det vel, med en svensk influencer som bare har en fantastisk hage. Hun heter Krikkelin på Instagram og heter Kristin Lagerqvist og holdt til nede i Vareberg. Og hun har drivhus, basseng, masse sommerblomster, alt helt nydelig. Og sånn utenfra så ser det ut som alt på stell, men så hun også så fin, og hun deler liksom på, hun deler nyansen i livet da, kan du si. Og en dag så, og det, jeg bet meg så merke det, for en dag så stod det at hagen min blitt en koronahund. Og det var bare, og det så husker jeg, så nevnte jeg det for deg, og så var det bare vi falt utrolig, begge to falt pladask for det tema. For det tror jeg det flere som har, har en hage som blitt en koronahund, altså.
Ja, og det er jo så fort gjort, og det er liksom, og så man litt streng mot seg selv, og det, vi snakket jo litt om det nå nylig, at det, altså, vi er så strenge mot oss selv på mange områder av livet, og ikke minst også på hagen og alt det man skal rekke over. Det går jo ikke det.
Det går jo ikke. Så det skal vi snakke litt om i dag. Skal vi ønske velkommen da? Skal jeg si det? Eller?
Ja!
Ja! Hallo alle sammen da, sier vi det sånn. Velkommen til Grønnpodden. Dette episode 100 og gudene vite hva. Det ja, 130 faktisk, pent tall. Med Espen, som hageekspert, og med meg, som journalist og hageentusiast.
Ja, du begynner å nærme deg ekspert du også. Du får stadig stjerner i margen av meg også.
Ja, det veldig hyggelig. Du en veldig generøs mentor. Men entusiast, det føler jeg at jeg kan stå for. Og litt lat. Så det, vi balanserer da. Vi har funnet balansen i at Espen han kjempeambisiøs og kan masse. Jeg kan ikke så mye. Synes planter kjempefint. Men også liksom, jeg kan ikke bruke så mye tid på det. Så ja. Så velkommen til oss. Skal vi rulle i gang da, Espen?
Ja, men det skal vi gjøre, men jeg vil også bare si en ting, at jeg snakker jo mye om planter til mange, og jeg anbefaler jo ingen å gjøre det jeg gjør, sånn i forhold til ambisjonsnivå og sånn, så ja.
Altså da, bare for å forklare, hvis noen ikke har fått med seg koronahundbegrepet, så det jo det at veldig mange under pandemien fikk seg hund. Og så kom hverdagen tilbake igjen, og så var det litt mer stressende å ha hund når man skulle ut på jobb, og man hadde plutselig kunne reise og fysiske aktiviteter, og livet ble litt mer som normalt igjen.
Ja.
Og det samme var det med denne hagen da. Hageinteressen blomstret jo enormt. Det var jo allerede liksom på vei opp, men med pandemien så var jo altså, hagesenterne og alle som solgte frø og løk og alt mulig sånne ting, fikk jo en enorm pågang.
Ja.
Og sånn i etterkant så kan det være litt vanskelig hvis man da liksom har lagt seg på et høyt nivå, så kan det være vanskelig å holde ved like når man da plutselig har lyst til å ta denne ferieturen eller gå og spise middag eller ta, gudene vite hva, altså gå på kino i stedet for å luke i beddet. Luking skal vi uansett ikke gjøre, Espen.
Nei, det skal vi ikke gjøre,
så det var et dårlig eksempel.
Men det er jo også en ting med altså en ting er hage og uteplantene, men det er jo også veldig mange som gikk på den grønne bølgen inne.
Ikke sant?
Så det er jo da veldig, veldig mange, inkludert meg selv, som har liksom kanskje noen hundre potteplanter inne. Og det er jo også en del jobb med å stelle og stulle på alt dette greiene her, og det å få håndtert alt det. Og når vi da, sånn som er på jobb, jeg tenker litt på det her om dagen, at man bruker gjerne 2-3 timer altså på reisevei til og fra jobb hver dag, Og det jo timer som man da under koronatiden med hjemmekontor kunne bruke hjemme. Når du ferdig på jobb, så var det bare å gå rett ut og begynne å jobbe ute. Mm. Og det betyr at da hadde man jo 2-3 timer ekstra per dag som man hadde til rådighet da. Mm.
Kanskje derfor så mange egentlig kunne tenke seg å ha 2-3 dagers hjemmekontor fast ordning. Det undersøkelser som viser det. Det kan ja. Være det. For da kan man jo for eksempel i lunsjpausen ta litt hagarbeid i stedet for å sitte og spise i en kantine.
Ja, strekke på beina. Men jeg ser jo det på meg selv at de dagene jeg har hjemmekontor, så er det jo mye enklere å da si at, vet du hva, nå er arbeidsdagen ferdig, ta på seg arbeidstøy, gå ut og få luft og begynne å bevege på seg og holde på med en gang, i stedet for å tråkle seg gjennom byen på en sånn trang, tett buss med masse fremmede folk. Nei, vet du hva, mye bedre å gå rett ut i hangaren.
Absolutt, da har man jo mer energi igjen også, enn at man sitter på denne bussen, og så blir man skrubbsulten, og så må man ha seg noe mat, og så plutselig så har det gått enda en time, og så er det mørkt, og så, ja.
Det var veldig mye, nei, vet du hva, det er jo mye positivere også. Da. Ja, da. Det er veldig hyggelig å være på kontoret, og da treffe kolleger og gjøre sånne Absolutt. Ting også. Så.
Ja, nei, helt klart. Vi skulle ikke snakke om det da. Vi skulle ikke snakke ned post-pandemi-tid. Det var ikke det som var meningen. Men heller da, vi skal etter hvert i denne episoden skal vi komme frem til noen tips. Men jeg hadde egentlig lyst til at vi bare skulle snakke først liksom om hva som egentlig skjedde under pandemien med hageinteressen. Ja. For det har ikke du og jeg egentlig snakket så mye om, men det er jo utrolig, altså, kunne ønske at, og kanskje noen har gjort også, men forskning på det, hvordan det var i Norge. Jeg vet jo at jeg fant flere internasjonale undersøkelser, blant annet en som jeg tror, den var internasjonal, det var blant Australia og Tyskland og litt sånn forskjellige forskere rundt omkring som hadde samlet seg til en studierapport,
ja.
Og den der stod det jo det blant annet at mange da plantet, det en ting var jo det at du kunne være kreativ i hagen, ikke sant? Kreativitet er jo en positiv følelse, du får energi av det og sånne ting, og mange følte seg jo altså, veldig begrenset, det var utrygg, så det å gå ut i hagen da, og kunne leke seg litt, og gjøre noe som ga resultater og sånn, det var viktig. Men så var det også de som da dyrket for de var redde for matmangel, ikke sant?
Mm.
Og så var det også det var jo fortsatt allerede klimaendringer og sånn, vi var jo bevisste på det også før pandemien, så det var jo også en del som da så mulighet for å kunne gjøre noe positivt for naturen.
Ja, ikke sant? Og så tenker jeg også at det var en trygghet i å holde på med aktiviteter som ikke risikerte noe smitte. For at det var jo liksom så mye begrensninger, og mange var redde for å bli smittet, og som naturlig nok er. Og det å da kunne holde på ute i eget uterom, om det var da terrassen, balkongen eller i hagen, det er jo altså noe med å komme ut og gjøre noe som er litt fysisk, og ha mer kontakt med naturen. Da.
Ja, så tenkte jeg på det med å være ute, for det var jo der man også hadde mulighet til å treffe venner og sånn, med litt avstand og alt det der. Så kanskje man da også ble mer bevisst på at det skulle være hyggelig å sitte ute.
Ja, vi brukte jo det her, og hadde jo da, vi hadde jo en fast liten kohort med to veninner, og vi brukte jo uterommet mye, og når det var som strengest, liksom, så satt vi ute på terrassen, liksom, 2 meter mellom, og så satt vi der og hadde det hyggelig. Og det endte jo med at det var liksom en lang, fin dag ute i sola, og alt var liksom innenfor sikre rammer. Da.
Mm. Og da så klart har du lyst til å sitte litt bedre, og du har lyst til å se på noe pent. Altså hos dere så er det uansett alltid vært pent. Men jeg mener, for andre så var kanskje det en sånn bevisstgjøring av at her har vi enda et oppholdsrom da. Et sted vi kan ha det hyggelig sammen. Og så er det så klart det bare at, som du har sagt så ofte, at det finnes jo ting i jorda som er bra for holdt på å si sjelen, ja. Altså det er, hva heter det?
Ja, det er også for sjelen, men immunforsvaret. Og det er jo mikroorganismer i jorda som da skiller ut stoffer som da ligner eller minner om antidepressiva. Og det er det jo en del også forskning på, at det er det å holde på med jorda styrker også immunforsvaret vårt. Så det er jo også en, og det vet jeg jo sånn i forhold til dette med naturbarn eller friluftsbarnehager og sånne ting, unger som er ute og leker og griser og søler og holder på og ikke har det for rent i lekeområdet og ikke sitter innelåst hele dagen, de er jo mye mindre syke.
Så vi burde jo være fortsatt egentlig med å være masse ute, Espen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, men det er bra for kropp og kropp og sjel. Det er det å være ute er bra.
Og jeg tror jo ikke det at selv om da som vi skal komme litt tilbake til at det kan ha blitt litt veldig ambisiøst, så tror jeg jo at de aller fleste som begynte med planter og hagestell eller uterompleie. Da prøvde jeg å være litt inkluderende. På det, liksom,
balkong, terrasse. Jeg hører, du tar med deg alle deler av dyrkinga.
Ja. Jeg tror jo de fleste fant ut at det var fint, og, ja. Og at man har lyst til å fortsette med det. Men så er det kanskje å få til en overgang til noe som passer med en, altså en hverdag som der man er mer... Da man har mer muligheter, tror du, andre ting. Mm. Du sier man må bruke tid på å kjøre frem og tilbake og, fra jobb og sånt. Så,
ja.
Ja.
Men jeg tror også den mestringsfølelsen man da får med å dyrke, altså man har jo hatt litt tid gjennom både pandemien og nå etter pandemien til å liksom teste ut forskjellige teknikker, teste forskjellige planter, finne noe som funker for en selv, og noen ting som bare overhovedet ikke funker, så man tenker at nei, men det får vi bare skrote og tenke at det der, det rører vi ikke. Men det å da oppleve den mestringen, det gjør jo også at man da får enda mer lyst til å teste ut nye ting. Så jeg tror også den der mestringsfølelsen har vært bra både i en litt vanskelig tid hvor vi var mye isolert, men også i etterkant hvor man da kan tenke at ja, la oss utvikle denne hage- eller plantegleden ved å da prøve nye ting fordi vi da mestrer noen sorter.
Mm. Jeg tror læringskurven har vært sånn, altså rimelig bratt oppover. Tenk liksom det kunnskapsnivået generelt i den norske befolkningen, og egentlig kanskje hele den vestlige verden da, eller ja, der man ikke har dyrket så mye før, må jo ha vært, altså, det må jo ha gått opp en god del hakk, skulle jeg tro.
Mm, ja, og det synes jeg også vi merker litt sånn gjennom podden vår, fordi vi ser jo også på en del av de spørsmålene som kommer. Vi får jo da en del spørsmål nå som vi ikke fikk tidligere, at det er mye høyere nivå også på spørsmålene. Og det er gøy.
At folk dyrker mer, folk prøver seg mer, det er mer eksotiske planter som testes ut. Ja, det er veldig gøy å se den utviklingen. Kanskje vi skulle skrevet en forskningsrapport, Espen?
Ja, kanskje det. Bare til vår reise fra pandemien til etterpå. Men du, det var ikke meningen å si høyere nivå på spørsmålet, men jeg tenker det er mer krevende spørsmål, altså mer tekniske spørsmål.
Jo,
det var bedre å si.
Ja,
er det ikke
det? Ja, men det var ikke noe stygt å si det andre. Det betyr bare at vi ser jo at det er andre typer spørsmål som kanskje viser at man allerede har lært seg det grunnleggende da.
Ja,
samtidig som det er alltid veldig gøy når det kommer også noen som har startet nå. For da kan vi liksom repetere litt, for vi håper jo at det kommer nye lyttere som liksom starter plantereisen sin sammen med oss.
Så, ja, men det gjør du hele tiden, så det er superhyggelig. Så.
Men du, skal vi ta oss og... For det, altså det som vi tenkte da, med disse tipsene, så når jeg nevner det for 100. gangen, at vi skal komme til noen gode tips, det føles jeg bygger veldig opp det. Nei, men poenget er at nå
forventningen er, liksom, er til å ta og føle på.
Fantastisk. Nei, men det tenker jeg bare at, ok, nå er vi høsten. Vi må bare, Espen, nå innrømme at nå er det høst. Altså, nå er det ikke seint
lenger. Nei. Jeg kommer ikke til å innrømme det.
Sensommer, vinter, sommer, sensommer, vinter, sommer. Høst finnes ikke hos Espen.
Jeg startet våren inni, for at jeg har satt opp vekstlys nede i kjelleren.
Ja.
Og der står jeg med stiklinger og putler og ordner og liksom koser meg, og der kan det gå fort en time under vekstlyset, hvor jeg står og holder på. Og der driver jeg nå, altså det er en liten digresjon, eller for meg så er det en kjempefin digresjon, fordi jeg er i ferd med å redde en staude, som er helt klin umulig å få tak i noe sted. Jeg har prøvd mange ganger å få tak i den, og ute så råtna den i sommer. Jeg klarte å redde noen bitte små skudd, og det ene av de skuddene, det er nå i ferd med å rote seg.
Oi.
Under vekstlys i kjelleren.
Hva slags staude var det da? Må nevne det.
Det er en praktlevisia. Og det er en liten sukkulent variant som er utrolig sær med tanke på for mye fukt og kulde og sånne ting. Eller ikke kulde, den tåler kulda, men den må stå tørt. Og den er fryktelig sær, men den er så vakker. Så jeg var veldig lei meg når den visna nå i sommer. Altså. Da hadde den fått for mye fuktighet, og så ble det for kaldt. Så den der sommeren, julisommeren, den var liksom veldig våt og kjølig. Ikke bra for praktlevisiaen.
Det var mye som ikke fungerte etter den, altså den sommeren her har vært en utfordring for flere planter, og planteelskere, for å si det mildt. Ja.
Men jeg gir ikke opp da, så nå har jeg satt den i gang. Så det, ja. Men det var en digresjon.
Takk for digresjonen, det var fint. Hva jeg skulle si, Espen? Jeg må innrømme at jeg mistet litt tråd med digresjonen din. Jo, nei, tilbake. Fordi, nå som vi nå da på en måte begynner, hvis jeg sier at vi begynner på neste hageår allerede nå, for nå begynner vi å planlegge, ikke sant? Og vi kjøper litt frø, og vi gjør litt, leser oss opp litt på ting, og drømmer litt og sånn. Mm. Og det jo et fint utgangspunkt for en fin tid for oss å tenke også litt på hvordan var det siste sesongen nå? Fikk jeg til noe? Følte jeg, hadde jeg glede av hagen? Eller var jeg bare stresset? Prøvde jeg meg på for mange ting? Hvordan gikk det? Og hvis man føler at det skulle ønske på en måte at jeg hadde like god tid som jeg hadde under pandemien, så kanskje man skal ta en fot i bakken og gjøre noen justeringer. Og det det vi tenkte vi skulle komme med noen tips om.
Grillsesongen i gang. Og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Som nyheten smashed poteter til 39,90, grillfilet med hvitløk og pepper fra Nordfjord, eller deilig laks med mango og chilisaus fra fiskeriet. Og siden alle gode ting tre, så får du tre for to på alle hemmeligheter hele sommeren. Det slutsummen på grillmaten
og kassaloppen som teller
hos Rema 1000.
Nei, Marianne, som du sa, så det jo nå friskt i minne alle både suksesser og fadeser fra sist sommer, eller sist sesong. Men så vi jo også i full gang med å plante løk for vårens blomstring, så allerede så vi jo i gang neste år. Og så det jo nå masse tid til, jeg innrømmer jo at vi på vei mot vinter. Så det jo masse fin tid til å drømme, planlegge og gjøre alt dette her, men også det å da, første tipset, legge lista litt lavere.
Yes.
Ikke vær så streng mot seg selv.
Nei, det vil jeg bare si gjelder generelt i livet. Ja. Men og absolutt også i hagen eller uten.
Vi kan begynne nå, fordi ikke rydde hagen for mye for høsten, for at nå skal alle insektene finne steder å bo. De skal leve i da, rusk og rask som ligger rundt omkring i hagen, i bedd og sånne ting. Ikke rydde beddene. La det være å kompostere på stedet.
Og det jo en fin ting, for da kan jeg si at lavere list, det sammenfaller med det som bedre for naturen.
Mm.
Så det bør jo være sånn en pådriver, på en måte til også ha lyst til å få til. Du gjør ikke dette bare for din egen dels skyld, du gjør det også for andre.
Ja, og det en vinn-vinn. Så jeg tenker at det å spille på lag med naturen, og ved å spille på lag med naturen, så går ting litt enklere, og da slipper man så mye jobb. Så jeg tenker det er kjempebra å gjøre det på den måten.
Mm. Og så rett og konkret så kan jo en lavere list, i tillegg til da ikke rydde for mye og sånn, det kan jo så da være, snakker jeg kanskje litt for meg selv, til meg selv, altså dyrk færre sorter eller sats på enten blomster eller grønnsaker, altså det ikke alltid man rekker alt man har lyst til, og da må man jeg vet, nei, du kan ikke se sånn ut du kan ikke tipse noe om det for du klarer aldri å gjennomføre det
nei, jeg vet
så jeg du klart lyst til en sprakk av å ha lyst til å si noe, men det tenker jeg fortsatt et godt tips, at hvis du selv om du synes det hvis du synes det kjempespennende med tomater, ja, men kanskje det der du skal legge inn støtet da, og kanskje ikke også skulle ha bukettbed og masse annet, altså man må ta utgangspunkt i seg selv, og så kan man, eller så får man være kjempeambisjøs, og så får man heller da godta at ikke alt fungerer da. Ikke sant? At man ikke blir kjempelei seg og føler at man verdens dårligste gartner hvis man gaper over for mye. Eller så kan man holde på til langt på natt, sånn som Espen gjør, men da vi jo egentlig da tilbake til det vi ikke skulle gjøre nå. Men Espen hadde jo på en måte en hage som var koronahund lenge før koronaen, men han sånn.
Ja, men da skal jeg komme med et lite tips i denne sammenhengen, og det jo da å velge planter som faktisk funker. Hvis du har et ønske om en del planter, så tenker jeg, jeg har kjempelyst til å ha masse fine hortensia, og så man utrolig dårlig på vannet, da ikke hortensia planta for deg. Kanskje du da skal velge en annen plante som passer mer til ens egen både vannrutine og personlighet i forhold til dette her med stell og pleie og sånne ting. Og ser du at noen ting funker, så det familier eller planteslekter som du kan satse mer på.
Mm. Og det egentlig da, da kommer jeg på neste punkt som vær ærlig med deg selv, for det var egentlig det du sa nå. Mm. Hva du, som du sier, glemmer du vannet? Da vet du som regel at du, hvis du det husker du jo, da har du jo sett noen liksom slappe blomster i løpet av sommeren, så da vet du at, at du ikke gjør det så ofte. Og så også det der med, liker du å teste nye ting, eller du glad i noen gamle kjenninger? Altså, og det sånn at det viktig for deg å føle mestring i hagen, eller synes du det greit at en fiasko da kan gi, altså det lærdom i det, ikke sant? Det, jeg sliter jo med kjempeverbenene, mens andre synes det kanskje kjempefint at den ene året lav, og da kan man tenke at den skal bli høy neste år, og neste år så blir den høy, men slank. Altså, noen synes det fint å kunne jobbe med det, mens kanskje andre synes det liksom tegn på at man ikke skal holde på med den planta.
Og så det, altså, og noen ganger så vil man ikke gi seg, jeg tenker, altså, ikke gi deg på tørre møkka, fortsett å dyrke kjempeverbena, for før eller senere så kommer du til å lykkes.
Jeg kjenner at jeg litt der nå også, men jeg driver også til, jeg har jo veldig stor glede av at erteblomstene mine og blomkarsen, at de trives hos meg.
Ja, men de så fint, de jo vanvittig.
Men jeg gjør jo ingenting for dem, Espen. Altså, den kjempeverbena får mye mer omtanke enn noen av de andre gjør, men de... Jeg må si at jeg har mer sympati for dem, men kjempeverbena litt mer sånn, fanden spark, jeg skal se om jeg klarer deg også. Så ja, det var, nå ser vi bort fra hva jeg sa nå, for det hadde ikke noe med dagens tema å gjøre i det hele tatt, det var jo helt feil.
Du går jo litt mot dine egne anbefalinger og råd her.
Ja, la meg si det sånn, jeg skal bruke vinteren på å vurdere om jeg skal begynne med kjempeverbena igjen, Rikke.
Ja, men jeg skal lage en ny plante til deg.
Ja, takk. Fordi at det er det. Jeg har funnet ut at frø ikke noe for meg. Altså, kjempeverbena frøene, den har jeg faktisk lagt til side. Fordi jeg kan ikke gå inn liksom, i hagesesongen med et tap allerede liksom, i februar eller mars, eller når det er som det ser at det her blir ikke noe i år heller.
Det er i januar. De bør sås i januar.
Jo da, jeg vet det. Men du vet, så venter man da, så har man liksom gjort både det ene og det andre, og så skal de begynne å gro, og så skjer jo ikke noen ting.
Nei.
Ok, ja, tilbake til...
Moving on.
Moving on til alle de hyggelige tipsene våre. Jo, det går litt også på det å være ærlig, men enda mer som praktisk og konkret, planlegg hagesesongen, tenker jeg. Altså, hvis du vet at det den lille tidspunkt i uka som jeg har tid til å holde på med hagearbeid det meste av tiden, så bør du kanskje ikke legge opp til en hage eller uteplass der du trenger 2 dager i uka. Liksom. Altså, du må legge lista der du kan gjennomføre det.
Mm.
Og så tenker jeg også at det greit å planlegge sånn at du vet at ja, men her må jeg så, her må jeg gjøre ditt. Altså sånn større oppgaver som må på forskjellige punkter i løpet av sesongen, at man... som setter av litt tid til det, kanskje legger inn en påminnelse i kalenderen hvis man litt glemsk, så at man liksom får rydda litt tid til det, tenker jeg. Og så kan man heller slappe innimellom der.
Ja, og da ha en høstånd og en vårånd, det er jo mulig. Og så si at man da har en, vet du hva, nå har jeg 2 dager på våren, og så har jeg 2 dager på høsten. Da er det liksom shipshape å få ting på plass, og så er det å rydde ned etterpå. Men også det å ha det der lille kontinuerlige tilsynet, det veier jo opp for veldig mye sånne der skippertak-greier, fordi det er jo noe med at når du da går rundt i hagen etter jobb, og ser litt grann og bare får litt grann godfølelse for liksom senka skuldrene og få tatt inn det som skjer der, så ha med saks og en liten hyssingsnor, og så klippe litt her, binde opp der, bare sørge for at det litt grann sånn der småpusling underveis, når man også ute og kikker. For det også hagearbeid. Som da tar den der dagligdagse greia, så, og da tåler hagen å bare surre og gåre på egenhånd i lengre tid hvis du har det lille tilsynet der.
Mm. En annen ting med å planlegge er også det at hvis du vet at du på hytta di i hele sommerferien, så kanskje du ikke da skal ha en hage som gir deg dårlig samvittighet for at da kommer alle de fine blomstene som du har dyrket, kommer akkurat ja. Du er bortreist, og du må ha noen som skal vanne, og altså legge opp litt realisme, hva heter det, legge opp litt realistisk plan.
Mm. Alternativ også å fylle tellengeren, og så kjøre med alle plantene på hytta.
Ja, da vi tilbake til koronahunden, men det går an ja. Hvis du vil. Ja.
Ja.
Mm. Jeg ser hva du hadde valgt. Du tar en kjøpte trysel.
Neida.
Tinsett er det.
Tinsett, ja. Nei, de blir ikke med dit. Men det som er da, hvis vi skal tenke lettstelt, det er jo da stauder og busker. Altså busker og stauder som da klarer seg selv, så er det litt grann beskjæring. Det kan gjøres tidlig på våren, eller det kan gjøres på sommeren, eller det kan gjøres på høsten. Det er ikke så farlig. Det er ikke så mye å rote med. Og staudene klarer seg selv. De kommer opp på våren, og så visner de ned på høsten. Og det er ikke noe mer jobb enn å egentlig, hvis man har lyst til å dele det en gang iblant, men det er veldig lite stell.
Og man kan også plukke inn blomster med stauder, altså
blomsterbuketter. Ja.
Det er ikke et bøkke å være sånn ettårige som blir fine buketter. Plukke litt her og der.
Mm.
Og det er jo også sånn, hvis man går for stauder og busker og trær og sånne ting, da har man jo, da bygger man jo også en hage på lang sikt. Da er økonomien i det også, da, det er jo en investering på en annen måte enn de ettårige plantene.
Mm. Og der må jeg si en ting, og det er jo da hvis du bygger opp en hage hvor du setter fokus på bladverk, og det er jo da busker og stauder og sånne ting, altså flerårige vekster, og så setter du sammen de tingene som gir mest spennende kombinasjoner, mørkt og lyst, matt og blankt, stort og smått, ruglete, ikke ruglete, altså alle de der fasongene og fargene som du kan få inn, så får du altså en utrolig spennende hage, kun med bladverk, og det krever veldig lite tilsyn. Da er det bare klipping for justeringens skyld, men ikke noe mer. Så det er noe som klarer seg helt selv, altså.
Veldig smart.
Og da kommer blomstene som et krydder på toppen, og da er det ikke noe vits. Altså, da kan du, kan du sette inn sommerblomster eller det du har lyst til innimellom, og så har du noen blomster som kommer og går gjennom sesongen, men da er det liksom hovedvekten av lærrettet, det ligger i bladverket.
Et annet tips er jo å forlenge sesongen. Og da, og vi har jo snakket om det før gjennom at man skal ta planter som begynner tidlig og slutter sent. Men i denne sammenhengen her, så tenker jeg da på det med å gjøre, altså legge en del oppgaver til utenom den tiden der det er mest å gjøre med plantene. Altså man kan bygge utekjøkkenet på våren eller på høsten, altså sånne ting som er mer... snekkerne. Altså,
ja, men så mer strukturelle ting.
Ja,
altså, det er jo sånne strukturer, altså, trapper, utkjøkken, terrasser, altså sånne etablering av ny bedd,
ja.
Drivhus, ja. Så alle de tingene.
Fordi at man, så man ikke gaper over for mye på en gang. Altså, ha litt mer tålmodighet da, og si at ja, men det drivhuset tar vi i september. Eller oktober. Ja. Altså,
jeg har en trapp som står og venter nå, så jeg skal bygge en trapp ute som jeg må støpe fundament, og så bore opp i fjellet, eller forankre i fjellet, og så få støpt og laget en trapp. Og det, den har stått og ventet nå i 3 år. Og jeg har stor ambisjon om å, få det til nå i høst, altså. Så jeg håper ikke frosten kommer tidlig.
Nei, vi krysser fingrene. Og så er det det med å jobbe med naturen. Det er, altså jeg føler jo at vi på en måte det er sånn best of grønn på den. Det er liksom de tipsene som vi kommer med hele tiden. Men det er et poeng. Og det, du sa jo det tidlig i episoden her nå, men det med en plettfri hage, det er ikke...
Det er oppskrytt.
Det er oppskrytt, og det er ikke det beste for naturen. For, altså, jord i blomsterbeddene, skal vi se brun jord, der kan det ligge løv og gressavkutt og sånne ting. Så lager du, hvis du lager egen kompost, hagekompost, så slipper du også å ta turen til fyllinga med hageavfall, ikke sant? Det er liksom...
Det er, gjenbruk alt.
Ja.
Og det som er av syke plantedeler, det brennes opp. Men alt annet, det er bare gjenbruket.
Da har vi et tips igjen, Espen.
Ja, det har vi. Og det er å ikke la deg stresse. Ikke la deg stresse av naboen, eller av venner, familie, eller andre på Instagram, eller andre på Pinterest, eller hvor som helst. Dette er ikke noe konkurranse. Dette er egen glede og ikke noe konkurranse om å ha den fineste hagen eller den flotteste planta eller den mest spektakulære georginen.
Med mindre du med i Chelsea Flower Show, da skal du gjerne vinne.
Ja, selvfølgelig. Ja nei, det er sant. Og det er bare det, altså, noen ganger så har man en tendens til å se på alle de fine glansbildene der ute i sosiale medier eller i magasiner og få inspirasjon, men jeg tenker at det er viktig at man ikke tenker på at man må være akkurat der. Noen har dyrka fram en plante eller en hage, og så er det bildene akkurat der og da som er det fineste bilde kanskje, og det er bare et kort øyeblikk også på et bilde, og så kanskje uka etter så ser det ikke sånn ut på det bildet, altså der hvor bildet er tatt da. Så det er jo noe med å tenke på at alt dette med uterommet og planter og inne og ute er forgjengelig, og ting forandrer seg.
Og så er det det også, husk at du har din egen estetikk, det er veldig lett å bli revet med av en trend, vi er jo alle bare vanlige mennesker og lar oss påvirke av det, men liksom ikke glem at det du synes i bunn og grunn er fint, det er det du kommer til å være mest engasjert i. Da blir det mindre stress, da blir det mer glede. Så hvis alle elsker, altså som georginer da, som er veldig poppis, hvis du ikke synes det er liksom det du egentlig får mest glede av, ja, men da tar du noe som du synes er finere. Så enkelt er det. Altså, det her er jo veldig selvsagt, men det er veldig lett å la seg rive med. Eller å føle at oi, dette bør jeg ha, for det har jo alle andre. Men bruke det. Da tror jeg også det blir enklere å kose seg med hagen, og få overskudd av den, og ikke føle at det er stress.
Og så er det også noe med det jeg tror at vi må ta tilbake litt av denne delingskulturen, og heller da plukke gamle, fine planter som holder, i stedet for å hele tiden løpe rundt og jakte på det neste nye. Og finne da de gamle gode, og hvis man har, ja, rett og slett deler mye med seg, så vil man også kunne hente inn da, hvis man skulle miste.
Ja, da har man jo en backup der også.
Så bli inspirert, og ikke la deg stresse.
Har du noe mer lyst til å si om det, Espen? Jeg føler at nå har vi liksom virkelig tatt denne koronahunden og pleid den fint. Og,
ja, jeg synes vi har både børstene og gredden og badene og liksom fløffene opp, så nå er det jo egentlig bare det å tenke på at nå skal vi drømme oss mot en ny sesong, og så skal vi ta med alle rådene om å ikke være for streng med oss selv, ikke la oss stresse, satse på ting som funker, og ikke prøve helt umulige ting. Og legge opp til et ambisjonsnivå som passer både livsstil, sted du bor, lommeboka og tiden.
Da har vi lufta koronahunden og går videre til ukas plante
som ja.
Du får lese opp navnet på. Du slår til med den latinske, jeg ser. Yes.
Vi tar fart, og så tar vi, og nei, da, vi skal ikke ta fart. I dag så har jeg tatt frem Trichurtis hirta, og det er en skyggelilje, eller hårete skyggelilje, eller paddelilje, kalles også hårete paddelilje, eller toad lily, som de sier på engelsk, og den er helt fantastisk. Det er en sentblomstrende lilje som kommer fra sørlige deler av Japan, er hardfør til H5-H6, og klarer seg fint i halvskygge. Og den blomstrer nå med de mest fantastiske, morsomme blomstene. Finnes i hvit, prikkete, litt lilla, finnes også mot det mer laksefersken farva, så det finnes flere varianter av de.
Men er alle litt prikkete? Eller er det bare jeg som, for nå, jeg måtte jo selvsagt gjøre et bilde.
Ja, men de er prikkete. De er ganske prikkete alle sammen. Ja, ja, ja.
Så morsomt, de var kjempefine.
Det er veldig gøy av blomst, og de er så fine. Og de står ganske lenge, fordi at de blomster da sent på høsten, sånn som nå, så er det jo egentlig veldig mye mer lang, altså det er lengre blomstring, fordi at de visner jo ikke så fort på grunn av at det er så kjølig. Så lang blomstring. Så de blomstrer helt frem til frosten kommer, og kommer nå siste del av høsten, eller sensommer og høst.
Du har dem?
Ja, det har jeg.
Har du den veldig prikket igjen, eller har du en liten?
Nei, jeg har en lilla en som heter Miyazaki.
Ja, det
Miyazaki, og den, ja, fin. Og den, ja, den er nydelig. Så den, den blomstrer akkurat nå. Så det, også, det, altså det som er så fint med de er at de kan settes litt i halvskygge, og hvis du da setter de inn under noen andre, altså litt større trær eller sånne ting, som tar av fra den der strålefrosten som kommer først på høsten, så vil de klare seg forbi de første frostnettene, og så vil de stå veldig lenge, for at nå har vi jo hatt litt grann frost, og så blir de mildere igjen, og da vil de kunne fortsette å holde på videre utover. Ja, kjempefin plante.
Jeg bare lurer på hvorfor han fått, altså Toad Lily, hvorfor heter han det? Den ser jo så jo, men, bra ut.
Ja, men padder er jo litt sånn flekket og prikket og sånn, vet du, så jeg tenker det er derfor,
ja.
Så, og så er det litt hårete, og det er jo, det, altså blomsten er jo litt hårete.
Å, er det så, det?
Ja. Ja, så de...
jeg synes du kunne fått et penere navn, men altså padder er jo fine de også på sitt vis.
Ja, men, skygge, nei, vi lar... men vi kaller den bare skyggelilje.
Ja, takk. Vi kaller den
skyggelilje. Ja. Nei, dette er en plante jeg virkelig kan anbefale og klarer seg i store deler av landet. Så kjør på. Trichurtis hirta.
Nydelig. Ukens spørsmål. Skal jeg lese opp her, for det var
ja.
Litt langt. Det fra Astrid, som takker for en ny podcast. Vær så god.
Å, så hyggelig. Tusen takk.
Ja. Har vært tidlig ute med vintersåing av stauder og diverse sommerblomster. Startet for 2-3 uker siden i Stavanger-området.
Oi.
Ja, det var tidlig. Nå har en del av frøene spirt. Både kornblomster og solhatt har satt i gang. Vi hadde nok et par varme dager med 14-15 grader som fikk dem til å spire. Hva ja. Skal jeg gjøre med disse brettene? Kan noe klare seg, eller må jeg starte på nytt med nye frø? Burde jeg ventet lenger før jeg sådde i det hele tatt?
Ja. Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker sommerblomstene, de kommer ikke til å slite, for at det kommer jo til å bli vinter. Altså Stavanger-området så er det jo veldig mildt, så der kan man jo være heldig, og liksom at det ikke det skjer så mye gærent med staudefrøen i hvert fall som har spirt. Men umiddelbart så ville jeg ha sådd litt senere, når jeg da er mer sikker på at det ikke blir for varmt igjen, for at det, frøplantene de vil jo gjerne ha, eller frøene vil gjerne ha en stratifisering, det vil si en vinterperiode, kuldeperiode, for at de da skal spire til våren igjen, nettopp for å unngå denne her spiringen på høsten, for da er de småplantene ganske sårbare for vinteren. Sånn som solhatten og sånne ting, den er ganske robust og hard for, så den kan godt hende klare seg, men sommerblomstene tror jeg er kjørt, altså.
Ja, men det var jo spennende å forsøke da, Astrid.
Ja, virkelig. Alternativet er å sette det da i drivhus, gi det vekstlys, holde temperaturen på mellom 5 og 10 grader, dyrke det fram under kjølige forhold, og så rett og slett sørge for at de har en da en kjølig og langsom utvikling som er tilpasset lyset.
Så det er bare for å klargjøre det, men når vi sier vintersåing, så mener vi da at man gjør det utendørs, og at da skal ha denne kuleperioden før vi dukker opp. Så det er jo det som har vært, for de som ikke er kjent med den måten å dyrke på.
Jeg har ikke så mye erfaring med vintersåing, men jeg vet det er veldig mange som gjør det, og de sår på vinteren i kaldbedd og i drivhus og sånne ting, og da er det jo også da veldig mange frø som klarer seg helt fint med det, og så trenger de da eller da får de da kuldeperioden, og så kommer de i gang da når det blir mer vår og varme.
Mm. Ja. Nei, men du får se hvordan det går, Astrid. Stauden er størst sjanse for å klare seg. Ja,
ja. Og altså, de andre vil jo også klare seg hvis de står frostfritt, så det er jo noe med å finne en balanse der. Altså. Og så ville jeg kanskje ha kjøpt noen nye frø, sånn at jeg har noen i backup.
Greit. Du da, Espen, har du kjøpt noen frø allerede, eller?
Nei, jeg har faktisk ikke kjøpt noen frø, men jeg skal ut og samle frø. Så jeg har jo da en klokkeranke som er smekkfull av frø, eller frøkapsler som henger bortover hele nå. Så de skal jeg ut og plukke, og det må jeg gjøre denne uka her, for at etter helgen så er det meldt minusgrader. Så de er jo ganske beskyttet, men de tåler jo ikke frost. Og så har jeg også tenkt å plukke inn klokkeranke, så skal jeg også plukke inn blodbegefrø, Og så skal jeg samle sammen det, sånn at jeg har det til å så i januar. Og kjempevervena til deg.
Ja, tusen takk.
Ja.
Jeg ser det. Ja.
Så det er litt sånn frøsanking, og så er det det siste inntaket av planter, altså, for jeg driver og rydder inn og trekker inn plantene, og så vurderer jeg å ta inn fiskene nå i helgen. Så det å nå har jeg klargjort tanken med ekstra skjælsand i bånd, altså knust skjell som da ligger i bunnen for å gi ekstra kalk til vannet, for at det er med på buffre vannet i forhold til filterkollaps gjennom vinteren. Så det er en veldig sånn, en liten sånn grei buffer å ha, sånn at det, og så har fisken noe rot inne på bånd der da. Så, for de skal jo da inn nå før det blir for kaldt ute.
Ja.
Så det er litt sånn pusling fortsatt, ja.
Du har liksom, ja, du har en omfattende hage og ja, trives med det. Kan vi si.
Ja, trives med det, så ja. Klager ikke, så det går helt fint altså. Men du da, Marianne, skal du ha, har du kommet i mål med alt som skal tas inn og sånn?
Nei, altså, det er litt mildere her, men jeg har jo begynt å gjøre det. Jeg tok inn, Afrikas lilje, som jeg satt inn, og så har jeg gjort litt sånne andre ting. Som har, men det plantene har jo stått og koset seg lenge. Jeg synes jo det er hyggelig å se dem ute så lenge som mulig, de som jeg har innvilget sommeropphold ute. Så, men nå er det på tide, synes jeg. Sånn at det ikke, for jeg har ikke lyst til at det plutselig skal bli overrasket at det blir kjempekaldt en natt, og så står de der og fryser på tærne. Så jeg driver med det, pusler litt rundt. Du vet jo at den der fantastiske blåregnen, den har jo tatt over et lite tre. og så er den jo så vakker at da klarer jeg liksom ikke å ta den mens den er vakker, men nå har jeg altså, renska gruelig opp i det treet, så nå er det ikke så mye blå regn igjen der, men altså den vokser jo overalt heller, så det er ikke noen synd på den, men det føltes veldig godt å bare få bort så mye, plutselig så ser man det vakre treet, vet du, altså det er virkelig ja,
det er så bra.
Nå trenger vi litt sånn lys inn, vet du, for det er rett foran kjøkkenvinduene, så når det er veldig mye grønt, så blir det ikke så mye lys. Så.
Det blir ganske mye altså, solskjerming der, og det er jo, de kveler jo andre busker og trær hvis de får lov å herje fritt, altså.
Ja, så det, jeg følte at det som da var litt sånn, da følte jeg meg litt som deg, Espen. Nå gjør du en grunnig jobb, jenta min, dette blir bra.
Fram med saks og øks.
Saks og godt etter som måtte henge. Så for å få dratt det ned. Nei. Ellers så plukker jeg jo blomster. Jeg driver jo med disse bukettene mine. For det er jo så herlig at de fortsatt blomstrer. Jeg er jo, dukker opp dahlier og jeg synes de holdt på lenge nå. Så. Herlig.
Ja. Men det er veldig hyggelig, og det, jeg så det ute nå også, jeg skal plukke inn i morgen, så tenker jeg får tatt inn de siste dahliaene, for det har jo vært mildt siden forrige runde med frost, og de plantene som sto mest beskyttet, der er jo ikke knoppene frosset, så der har det rukket å utvikle seg nye blomster, så det er en liten runde til med dahlia her.
Herlig.
Mm.
Ja, det er bra.
Det er mye å kose seg over også, så jeg tenker at vi kan kose oss i lang tid fremover også.
Ja da, snart er det advent. Da skal vi lage kranser og sånn også. Det.
Ja, vet du hva? Det er jommen ikke lenge til. Altså.
Det er jo ikke så lenge til. Og så er det Halloween først for oss som er opptatt av det, eller har barn som er opptatt av det. Da vi har allerede greska liggende på bordet foran kjøkkeninngangen.
Oi, så bra.
Ja. Vi hadde, for å si det sånn, jeg hadde ambisjoner om at vi bare skulle ha hjemmedyrkede gresskar i år. Vi spedde på med noen litt større og rundere og penere, og så har vi våre to små knøtter, som da de er best på farge, kan vi si. Det resten er det litt sånn.
Men kan du ikke ta bilder av dem? For jeg er veldig nysgjerrig på å se hvordan de ser ut.
Ja, jeg kan gjøre det. Jeg kan dele det. Ja. Jeg legger ut på Instagramen.
Ja, så bra.
Ja. Nei, men du, så bra. Da tror jeg vi har snakket oss tomme på koronahager og alt mulig. Mm. Og vi vil jo veldig gjerne at alle som holder på med hager skal ha lyst til å fortsette å holde på med det, og ikke at det skal bli noe stress. Det er kjempeviktig at vi holder på med disse plantene våre, at vi hjelper insekter, og at vi backer opp naturen som vi er en del av. Altså, vi gir oss ikke, men det går an å å kombinere hage med andre interesser.
Det skal ja, det gjør det. Det er godt mulig, og det som du sier, det å backe opp naturen og sånn, men også egen helse, ja. Fysisk og psykisk. Det er altså så planter og natur, det er så viktig for oss alle sammen.
Yes. Mm.
Så bra, men da sier vi tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med. Så ses vi, eller vi høres igjen om 14 dager.
Det gjør vi. Ha det bra.
Fint, ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Grillsesongen er i gang, og i år har du et helt grillanslag i ryggen med Rema 1000. Og den gode grillmaten får du som alltid til lave priser. For eksempel nyheten 4-pack ferske hamburgere fra Nordfjord til 79,90. Grove og fine burgerbrød fra Mesterbakeren til 19,90 per stykk. Og et utvalg grillsalater til kun 20 kroner per stykk. Det er sluttsummen på grillmaten.
Og kassaloppen som teller
hos Rema 1000.